Livanê bi serlêdana mamoste Gernas Hezex, di bin sîwana Navenda Perwerdehiya Gel ya Tirkiyê Perwerdeya Zimanê Kurmancî hat pejirandin û di 15 sibatê de li zanîngeha Wanê dersa Kurdî dest pê kir. Mamoste Hezex ku li zanîngeha Çewlikî beşa edebiyata Kurdî qedandiye û li benda tayînkirinê bû, bi hewildana wî cara ewil dersa zimanê Kurmancî li Wanê hat pejirandin.
Beri niha kursên wiha yê Kurdî kurmancî beri niha di sazeke dewletê de tune bûn. Tenê dersên bijarî, dersên hilbijarî hebûn di mektebên polê pêncem, şeşem, heftem û heştem hûn dizanin kampanyaka baş jî hate meşandin îsal. Ew dersên hilbijarî zû ve hene lê wek saziyeke Halk Eğitim Merkezi Navenda Perwerdeya Gel Embejin kursen kurmancı tine bun. Ye zazaki he bun. Ye zazakin ji ders kursen zazaki ji sala da hazaru hecde he li ve saziye zede bun ve deme girin modülen xoya. Kurmancı tine bu.
Kesin ku bixwazin dersa kurmancı var girin dikarın serledana Navenda Perwerdeya Gel bu online anji xwe bigihînin mamoste dersê. Hezex dibêje ku hêj niheda pir zêde serlêdan hene û we diyare ku ew dê du polan veke.
Ji bo ku kurs vebe her kim serê pêşî, şartê pêşî lazime 12 xwendekar hebin. Ji xwe ew hêsan bû serê roja pêşî min 12 navê 12 kesa da saziyê mewqeyt kirin û kurs vebû. Û piştî wê bi awayekî online hevalan serî lê xist û aniha ne kontenjana me 20 kez bu. Pola kudayine min 20 masa henete de. Yani ez karım dersi bilin 20 kuanda karan. Le naha sihij derbaz bu, çiliji derbaz bu ve çu peynci serledan naha heye. Naha çulu heftin. U çent havale dinci telefon kerem min bejnem duxazın xoğa qeyd bikin. Mejuara got mgu xoğa qeyd nekin. Kontenjan zede ya u derbaz bu ya. Yani heji duxazın xoğa qeyd bikin. Etna çulu hefta da misakin an diye. Nizami çava çebi. An devi polak edi az vekim. Az da khuas kim agar pol tine beji. Gu az bavarim tine ya. Az kim du grup.
Xwendekarên ku dersa kurmancî bi serkeftî diqedînin dê ji aliyê Wezareta Perwerdehiya Netewî ve sertifika were dayîn. Her wiha xwendekarên ku asta B1 qedandî jî wek mamoste dikarin bo vekirina polên dersa kurmancî serî li Navenda Perwerdehiya Gel bidin. Arif Aslan, Dengê Amerîka, Wan.